Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ligji për rimëkëmbje ekonomike pritet të ndikojë te bizneset prodhuese, thonë përfaqësuesit e bizneseve. Kriza ekonomike e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit ka varfruar shumë kategori të qytetarëve në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar të premten projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike. Miratimi i këtij projekt ligji po mirëpritet nga komuniteti i biznesit dhe afarisë në Kosovë, të cilët kanë pasur humbje financiare për shkak të masave kufizuese në përpjekje për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Në bashkim Osmani, pronari kompanisë Laberion, e cila merret me prodhimin e lëngjeve në Kosovë, thotë se miratimi ligjit për rimëkëmbje ekonomike me amandamentet e propozuara nga Partia Demokratike, edhe pse shumë i vonuar, pritet të sjellë përfitime për bizneset. Kompania Laberion, për shkak të masave kufizuese për parandalimin e pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi, ka zvogluar kapacitetin prodhues për 20%, por që nuk ka larguar asnjë punëtor nga puna. Kështu dhe përkraje në mënyrë financiare nga qeveria, Osmani thotë se do kujdeset për kushtet të punëtorve. Numri i punëtorve të rregullt në këtë kompani është 76, kurse 70 të tjerë punojnë gjatë sezonës së verës.
E kom pagu vajzëmë sepse e di që pjesa do mund të jetë në minimale për shëndetin e familjar. Dhe përveç që këto familjar kanë ime dhe kredi që do të dritë vogla që po marrin teknik, sepse po duhet me një rrëmë më të dhe dhe me që ata me posë të parë mundësie, me majtare në punës, mos me lakmua, që po lakmua i të atritëm për endim.
Një ndër propozimet e reja në kuadrë të projekt ligjit për rimëkëmbje ekonomike është edhe themelimi një granti prej 200 milion eurosh për ndihmë direkte financiare bizneseve të cilat kanë vështërsi të funksionimit si rezultat i ndikimit të pandemisë shkaktuar nga COVID-19. Këto mjetet e grantit do t'i shpërndan të gjitha bizneseve si pas kriterëve dhe kushteve të caktuara nga ana një komisionit të posaçëm, i cili do të themelohet ekskluzivisht për këtë çështje nga ana qeverisë së Kosovës, të cilat dëshmojnë se kanë të vështirë zhvillimin e afarizmit si pasoj e ndikimit të COVID-19. Përveç këtij, amandament tjetër i Partisë Demokratike të Kosovës është që punëtorët e cilët e kanë humbur punën për shkak të pandemisë të paguhen nga buxheti i Kosovës me nga 300 euro për periudhën tetor-dhjetor. Propozime tjera janë që mjetet e tërhequra nga pjesëmarrësit që kanë kursime pensionale deri në 10.000 euro të kompensohen në formë rimbursimi, duke filluar nga viti 2023. Dhe rekomandimi fundit është që lenda pare, cila prodhohet nga veprimtaritë biznesore në Kosovë, pavarësisht eksportohet jashtë vendit të lirohet nga tatimi mbi vlerën e shtuar. Të gjitha këto kërkesa duhet të jenë të specifikuara në kuadër të projekt ligjit për buxhet dhe financa, thuhet në vefaqen zyrtare të Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se miratimi i projekt ligjit për rimëkëmbje ekonomike sjell favore për bizneset, duke shtuar se në këtë projekt ligj janë futur edhe kërkesat e komunitetit të biznesit.
Edhe Partia Demokratike, edhe deputetëve që vesh pozitët që janë në Komisionin për Buxhet dhe Financa, por edhe gjatë konsultimeve me qeverinë, para shumë kërkesat tona janë të rrëfshme.
Miratimi i këtij projekti ligji është pritur me padurim nga sektori privat, pasi që shumë biznese tashmë për një kohë të gjatë janë në vështirësi të mëdha financiare, thuhet në një komunikat për media të klubit të prodhuesve të Kosovës. Prandaj, klubi prodhuesve të Kosovës kërkon implementimin e menjëhershëm të pak ose rimëkëmbjes ekonomike, duke mos humbur më kohë e cila për ju kushton mjaft shumë bizneseve të vendit, thuhet në komunikat. Ligji miratuar nga kuvendi nënshkruhet nga kryetari i kuvendit të Kosovës dhe shpallet nga presidenti i Republikës së Kosovës brenda 8 ditësh pasi të ketë marrë ligjin. Nëse presidenti gjatë kësaj periudhe nuk ka asnjë vendim për shpalljen ose kthimin e këtij ligji, ligji konsiderohet i shpallur pa nënshkrimin e tij dhe publikohet në gazetën zyrtare. Ligji hyn në fuqi 15 ditë pas publikimit në gazetën zyrtare të Republikës së Kosovës, përveç nëse me ligj nuk përcaktohet ndryshe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Tani do të dëgjojmë një rrëfim të një të dhunuari gjatë luftës së fundit në Kosovë, identitetit të cilit është i njohur për redaksin. Ai tregon se si ka qëndruar për një kohë të gjatë në bodrumin e një ndërtese dhe ujin e vetëm në cilin ka pasur qasje, ka qenë ai i tualetit që i ka shkuar nga katet e sipërme. Me këtë person ka biseduar Arton Konushevci. E dëgjojmë bashkë rrëfimin.
Kur lufta në Kosovë kishte arritur kulmin në maj të vitit 1999, një iri nga një fshat i Kosovës, së bashku me burra dhe gratë të tjera u morën dhunshëm nga policia dhe paramilitarët sërb dhe u vendosën në një motel. Shumë prej tyre, të rinj dhe të reja, u dhunuan seksualisht. Disa prej tyre edhe u vranë. Radio Evropa e Lirë ka intervistuar njërin nga burrat të dhunuar, identitetit të cilit është i njohur për redaksinë.
Për thamën deri në gojë, edhe ku më ra kryet ka muri, më ka pështet kryet ka muri, edhe më për thamën heki pantot. Sa ku nejten me qëtë pavedije që ku nejt një ora, dyga nuk e di, sigur sa ku nejt në atë pjesën atë, ku më ka dalisht në konto njërë, thënë, më ka dalë e klapinja se linte, edhe ku më po qiftoft, edhe këm prek me dorë, më bënë dorë këtë gjak.
Ai qëndroj pa ushqim disa javë imbyllur në bodrumin e ndërtesës. Ujin e vetëm që e kishte për të pirë ishte uji i tualetit, që vinte nga katët e mësipërme.
Pastrimin asoj në e bëshin në gjdo 3 ditë, se pjesë ku roke uji, roke pe vecejve, roke në qatë bodrum që ati. Ujë këm pi, nuk me më thonë që 2 herë, 3 herë, po me 10 herë, këm pi ujë në bostë maltretime që mi bëjshin. Në pjesë e lukëthet, se jam operu për lukëthet, o bon për që shkak që ty në ujnëve dhe që më këshim pasin do mikrobe dhe është infektu. Një pjesë lukëthet më kanë hekë edhe një pjesë zorës të roshë.
Përveç dhunimeve, në vendin e njëjtë, ndodhen edhe vrasje.
Dhunime që kanë bënë dhe femnave, nuk unë popo i kumë njëse, a fërcija e jeme, ku kumë ne tonë edhe tiri, ku i kanë bënë do maltretime, o konë lërksia, 4-5 metra lërksia, i kemi nije. Ditën e sakt, nuk e dije, i kumë pa me sy edhe kur